sonra, işten sonra programı hepimizi devam ettirecek.
Azadlık Radyosu'nun efirinde işten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En isticebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürat.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin.
Azadlık Radyosu'nu dinleyirsiniz. Efirde işten sonra programı sizinle ben Xadicə İsmailovayım. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz Havel Demokratiyasına Azərbaycandan iki jurnalistin baxışını təqdim etdik. Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev və jurnalist Şahvələt Çobanoğlu fikirlərini söylədilər. Havelin demokratiya təcrübəsi, Çexiyanın və Azərbaycanın demokratiya təcrübəsi haqqında. Bundan sonraki dəqiqələrdə mövzumuz Fransanın soyqırımı inkar etmə qanununu ifadə azadlığı kontekstində nəzərdən keçirməyə çalışacağıq. Hüquqşünas Erkin Qədirli və politoloq İlxan Şahinoğlu ilə bərabər. Və bugün Fransa parlamenti qanunu artıq qəbul edib, həmin qanuna görə Fransada kim desə ki, 1915-ci ildə Osmanlı Türkiyəsində ermənilərin soyqırımı olmayıb və yaxud ölən ermənilərin sayını kütləvi şəkildə azaltsa, onu 45 min avro cərimə və 1 il həbs gözləyir. Bu, yeni qanun layihəsində yazılıb və Fransa parlamentinin aşağı palatası bugün bu layihəyə səs verib. Zalda təxminən 50 deputat olub, onlar əllərini qaldırmaqla səs veriblər. Zalda olanların böyük əksəriyyəti layihənin lehinə səs verib, 6-7 deputat əleyhinə səs veriblər. Associated Press səs vermədən əvvəl yazırdı ki, qanun layihəsi aşağı palata olan Milli Məclisdən asanlıqla keçməlidir. Yuxarı palata olan senatda isə vəziyyət o qədər də aydın deyil. Yəni, hələ bundan sonra senat baxacaq bu məsələyə. Senatda bu səs vermənin necə olacağı hələ bəlli deyil. Artıq bir dəfə belə bir təcrübə olub. Aşağı palata səs verib, senat isə təsdiqləmir qanun layihəsini. Və dinləyicilər də öz fikirlərini bildirə bilərlər. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@şarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismajınızı bizə çatdırsın ya da sizi canlı yayıma qoşsun ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Və mən Elxan bəyə artıq ilk sualımı sualla müraciət etmək istəyirəm. Artıq Türkiyə öz səfirini geri çağırıb Fransadan məhz bu qərarla bağlı. Fransa parlamentinin qarşısında Türk və Azərbaycanlı icmaların etiraz aksiyası keçirilib. Etirazlar var və bu bir çox ölkələrdən gəlir bu cür etirazlar. Bundan bağlı siyasi baxımdan Fransa parlamentinə bu qanunu qəbul etmək nəyə görə lazımdır və qəbul edirsə nəyi itirəcək?
Yanlış qərar idi bütün baxımlardan. Fransa prezident seçkilərinə gedir. Fransa prezidenti Sarkozy görünür erməni lobbisinin səsinə ehtiyacı var və o səsdən istifadə etmək üçün belə bir qanun layihəsinin parlamentə gəlib çıxmasına əngəl olmadı. Əksinə, onun lideri olduğu partiyada bu məsələdə erməni lobbisinə dəstək verdi və tutaq ki, Türkiyənin Cumhurbaşqanı Abdullah Gül 2 gündür Sarkozy ilə telefon danışığı qurmağa çalışır, Sarkozy bu telefon danışığından yayınır. Deməli, amma mən düşünürəm ki, parlamentdə Türkiyə ilə münasibətlərin bundan zərər görəcəyini anlayanlar da var idi. Çünki fikir verin, Fransa parlamentinin 577 deputatı var. 45 deputat qatılıb səs verməyə. Bundan 38-i deməli, qanunu lehinə səs verib. Cəmi, qanun lehinə 7-ci cəmi lehinə səs verib. Bu da ondan xəbər verir ki, əslində Fransada anlayırlar ki, bu qanunun qəbulu onun Türkiyə ilə münasibətlərini gərginləşdirəcək. Və Türkiyədə qarşılıqlı addımlar atmağa başlayıb. Siz də qeyd etdiniz, səfiri geri çağırıb. İndi Fransanın Ankaradakı səfiri yəqin ona da qapını göstərəcəklər. Digər tərəfdən Fransada geniş bir kampaniya başlayıb ki, Fransanın özü vaxtilə 50-60-cı illərdə Əlcəzairdə müstəqillik uğruna savaşan insanları gülləbanan edib. Götürər Ruandanı 94-cü il. Xutu falana silah kimi vermişdi ki, 600-800 min tutsunu qətlə yetirdilər. Fransa vermişdi.
Və yeri gəlmişkən Fransa parlamentinin qarşısında toplaşmış adamların əllərində də məhz bununla bağlı şüarlar var. Bir gün əvvəlki aksiyada da məhz belə şüarlar var idi ki, soyqırım ustası Fransadır, siz Əlcəzairdə nə edirdiniz, siz Ruandada nə edirdiniz, yalançı Sarkozy kimi şüarlar
tamamilə doğrudur. Yəni, bu sualları Fransa rəsmilərinin və deputatlarının cavabı yoxdur. Çünki ta ki, bunlar 100 il öncəki hadisəyə qiymət verməyə çalışırlar siyasi. Amma bu hadisələr 40 il, 50 il bundan baş verir və şahidləri də indi də sağdır. Və Fransanın rolu haqqında kifayət qədər danışa bilərlər. Türkiyənin təklifi nədir? Gəlin ortaq tarix komissiyası quraq. Qoy bunu əvvəlcə tarixçilər araşdırsa, bu nə olub? Digər tərəfdən elə çox uzağa getməyə, 92-ci də Xocalı soyqırımı, bu vaxtda da bəlkə Fransanın yəqin ki, məlumatları var. İndi bundan sonra Türkiyənin addımları haqqında da düşünmək lazım gəlir. Fevralın 22-sinə kimi senatın vaxtı var. Yəni Fransanın yuxarı palatasını təsdiq edəcək ya etməyəcək. Amma buna kimi yəqin ki Türkiyədə müəyyən addımlar atılması barədə Fransanı xəbərdar edəcəklər. Bunlar nə ola bilər? Səfiri geri göndərirlər. İqtisadi münasibətlər zərər görə bilər. Çünki Fransanın böyük şirkətlərinin payları var Türkiyədə və ticarət mübadiləsi 15 milyard dollar civarındadır. Məsələn indi ola bilsin ki Fransadan təyyarə almalı idi Türkiyə sərnişin təyyarə. O kontraktı pozacaq, Amerika ilə imzalayacaq. Yəni bundan Fransa məncə çox böyük zərər görəcək. Bu məsələnin bir tərəfi, mən gələn məsələnin ikinci tərəfi. Bilirsiniz, bu Fransa-Türkiyə münasibətlərinə zərər gətirməklə yanaşı, düşünürəm ki, bu Fransa-Azərbaycan münasibətlərinə də kölgə salır. Çünki Fransa ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədi çərçivəsində Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində güclü aktiv rol oynamalıdır, tərəfsiz olmalıdır. Amma bu qanunun qüvvəyə minbəsi Fransanın tərəfsizliyini pozur. Ona görə düşünürəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti də bu məsələ haqqında ciddi düşünməli və əgər bu qanun senatda da təsdiq olunarsa, Fransanın həmsədrədindən uzaqlaşdırılması məsələsini gündəmə gətirməlidir. Hətta lazım gələrsə, Fransa şirkətlərindən bu kontraktlar məsələsinə də yenidən baxmaq olar. Çünki Fransanın nəhəng Total şirkətində Azərbaycan neft və qaz istismarında müəyyən payı. Biz bu məsələləri də gündəmə gətirdik. Çünki bu artıq Türkiyənin məsələsindən çıxıb. Bu Azərbaycan mənafələrinə toxunur. Yenə də təkrar erməni lobbisinə dəstək verən, onların istəyi ilə hərəkət edən bir ölkə, bir dövlət başçısı Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində artıq tərəfsiz ola bilməz.
Və bu məsələ ilə bağlı artıq Xarici İşlər Nazirliyi də öz fikrini bildirib ki, Xarici İşlər Nazirliyi bildirib ki, sözçüsü İlman Abdullayevin bəyanatında deyilir ki, 1915-ci ildə Osmanlı İmperiyasında baş vermiş hadisələr siyasiləşdirilməməli və onların müzakirəsi ilə deputatlar deyil, tarixçilər məşğul olmalıdır. Amma əgər fransız deputatları bu məsələlərin 100 il əvvəl baş vermiş hadisələrin müzakirəsində bu qədər canfəşanlıq göstərirlərsə, onların ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədir ölkəsi kimi həmsədir ölkəsi və Dağlıq Qarabağ nizamlanmasında özünü tərəfsiz bir vasitəçi elan etmiş ölkənin nümayəndələri kimi Xocalı faciəsinə də öz qiymətini verməsi yaxşı olardı. Bu Xocalı faciəsində erməni silahlı qüvvələri yüzlərlə qadın, uşaq və qocanı qətlə yetiriblər və bu nisbətən yaxın tarixdə dünya və Avropa ictimaiyyətinin gözü qarşısında baş verib. Bunu Elman Abdullayev bildirib, First News agentliyi xəbər verir.
Ümumiyyətlə, Xədicə xanım, son iki gündür mən Azərbaycan rəsmilərindən bu məsələ ilə bağlı açıqlamalarına diqqət yetirəm. Təqdirə layiq haldır ki, bizim rəsmilər də bu məsələdə bir mənalı mövqe tutublar ki, bu qanun qəbul olunarsa Fransanın həmsədrinə kölgə düşəcək və Fransa-Azərbaycan münasibətlərinə təsir edəcək. Əli Həsənovun açıqlaması oldu prezident administrasiyasından. Parlament spikerinin birinci müavini Ziyafət Əsgərov da bu haqda söylədi. Bahar Muradova parlament sədrinin digər müavini. Yəni açıqlamalar var. İndi Xarici İşlər Nazirinin açıqlamasını siz xatırlatdınız. Sadəcə bundan sonra real addımlar haqqında da düşünməyə məcburiyyətində qala bilərik biz. Çünki Ziyafət Əsgərov belə bir fikir söylədi ki, bu məsələ müəyyən mənada Fransa-Azərbaycan münasibətlərinə təsir edə bilər. İndi Azərbaycan hakimiyyəti gərək bu müəyyən mənada ifadəsinin altında nə gizlənir onu açıqlasın. Məsələn, düşünürəm ki, taş Azərbaycan parlamentində Fransa-Azərbaycan dostluq qrupu da var. O qrupun adından da Fransaya bir məktub göndərilə bilərdi. Fransa prezidenti və parlamentin sədrinin adına. İndi qeyri-hökumət təşkilatlarının bir neçə gündə açıqlamalarını biz izləyirik, müraciətlər var. Amma parlament də bir fəaliyyət göstərmədi bu istiqamətdə. Öz narahatlığını Fransaya çatdırmalı. Çünki bu narahatlığı hiss etməlidir. O ki, qaldı siz söylədiniz ki, indi artıq Fransa parlamentinin qarşısında türklər və azərbaycanlılar da toplanır. Əslində Fransada yaşayan ermənilərin sayı, yəni türklərin sayından o qədər də çox deyil. Bir 500-600 min əgər erməni yaşayırsa Fransada, bir o qədər də türk mənşəli və azərbaycanlı yaşayır Fransada. Yəni, əslində Fransa bu qərarı qəbul etməklə bu türk vətəndaşlarını çox pis vəziyyətə qoydu. Mən siz demiş, sabah bir türk çıxıb desə ki, belə bir şey olmayıb, onu ya həbs edə bilərlər, ya da böyük məbləğdə cərimə edə bilərlər. Yəni, bu məsələ artıq həm Türkiyənin maraqlarına toxunur, həm də Azərbaycanın maraqlarına toxunur. Bu baxımdan düşünürəm ki, Azərbaycan və Türkiyə bu məsələdə koordinasiyalı şəkildə fəaliyyət göstərməli və necə ki, Azərbaycan rəsmiləri sözdə deyirlər ki, bu məsələ Fransa-Azərbaycan münasibətlərinə mənfi təsir edəcək. Demək, bunun konsepsiyası haqqında da düşünməlidir. Azərbaycanda olan narahatlığı, ictimai narahatlığı, siyasi partiyaların və hakimiyyətin narahatlığını Fransa rəsmilərinə çatdırmalıdırlar.
Və bu arada onu da qeyd eləyək ki, Türkiyə artıq sanksiyalara başlayacağını Bəli. Bildirib və qeyd edilir ki, Erdoğan, Türkiyənin başnaziri Erdoğan qeyd edilib ki, hələ səs vermədən əvvəl qeyd edilib ki, qanun layihəsi Milli Məclisdən keçsə, sanksiyaların birinci mərhələsini elan edəcək. Türkiyənin elan edəcəyi addımlara Fransadakı səfirin geri çağırılması, ki artıq bu baş verdi. Türkiyədə ictimai sektordakı tenderlərə, yəni dövlət büdcəsindən olan tenderlərə Fransa şirkətlərinin yaxın buraxılmaması və başqa ticarət sanksiyaları daxil ola bilər. Türkiyə ilə Fransanın ticarət dövriyyəsi ildə 12 milyard avrodur.
Bəzən 15 də deyirlər, bəli.
Və bu məsələ ilə bağlı dinləyicilərin rəylərini oxumaq istərdim. Nadir imzalı dinləyici yazır ki, Türkiyəyə dəstək üçün yaxşı olar ki, günü sabahdan müxalifət də mitinglərə başlasın. Belə yazır arzusunu. Amma Türkiyəyə Azərbaycandan dəstək lazımdırmı? İctimai
mütləq lazım. İctimai dəstək artıq var. İki gündür, yenə təkrar edəm, qeyri-hökumət təşkilatları, bu olsun müxalifətə yaxın, hökumətə yaxın. Bəyanatlar hazırlanıb, Fransa səfirliyinə göndərilib, Fransa prezidenti və parlamentin sədrinə ünvanlanıb. İctimai palatası mən bugün səhər bir dünən ya da üzr istəyirəm axşam gördüm bir açıqlamasını və təkrar edirəm, Azərbaycan rəsmiləri kütləvi olaraq bu məsələdə Türkiyənin yanında olduğunu vurğulayırlar. Yəni bu dəstək artıq var. Yəni bu dəstək ondan ibarətdir ki, həqiqətən artıq bu qanun qəbul olunarsa, yəni necə demək olar ki, Fransa Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin əlində tərəfsiz. Axı artıq tərəf tutur, ermənilərin tərəfini tutur. Sarkozinin Fransa prezidentinin son Cənubi Qafqaz səfərinə qayıdaq. Ya orada da açıq-aşkar göründü ki, Sarkozi tərəfsiz deyil. Bütün gününü Yerevanda keçirdi, orada danışıqlar apıb. Gəldi cəmi 3 saat Bakıda oldu, prezidentin xanımına bir medal da verdi. Hansısa məktəbin açılışında işte 3 saatdan sonra çıxdı getdi və Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli haqqında bir kəlmə də söyləmədi.
Amma Azərbaycan hökumətinin kifayət qədər isti münasibətləri var Fransa hökuməti ilə.
Təəssüf ki, məsəl üçün dünən də bir Fransalı deputat səhv etmirəmsə Bakıda idi, hansısa bir beynəlxalq konfransa qatılmışdı. Məsələn, mən düşünürdüm ki, düz o mətbuat konfransında söylədi ki, o əleyhinədir bu qanunu Fransa parlamentində deməli müzakirəsinin, amma ta ki, mən düşünürdüm ki, Azərbaycan rəsmiləri onunla görüşdə bu məsələni bir mənalı qoyacaqlar, onun diqqətinə çatdıracaq. Amma məndə olan məlumata görə bu istiqamətdə elə bir açıqlama deyilmədi ona.
Və yenə dinləyicilər yazırlar, ideoloq imzalı dinləyici yazır ki, təəssüf ki, belə qanunların tətbiqi praktikası var. Holokostu inkar etməyə görə bir sıra ölkələrdə cinayət məsuliyyəti müəyyən edilib. Holokost Nürnberg məhkəməsində sübut olunması da heç nəyə dəyişmir. Bu praktikaya son qoymaq lazımdır. Bu, ifadə azadlığına qarşıdır.
Bilirsiniz, bu yerlə göy qədər arasında fərq var. Holokost olmuş bir faciədir. Milyonlarla insanı nasist almanlara qətlə yetiriblər. Bu, bütün dünyada təsdiq olunmuş faktdır. Sənədlərlə, şahidlərlə. Bir də var, 100 il bundan öncə Birinci Dünya Müharibəsi zamanı dövlətlərin savaşından çıxan bir nəticənə qiymət vermək. Yəni ona qalsa biz yenə də dedik, Fransanın özü 50-60 il bundan qabaq nə cür qətliamlar törədib. Ruanda 94-cü ildə baş verib. Yəni bu kimi məsələlər də var. Ona görə Türkiyənin təklifi doğrudur ki, əgər belə bir məsələnin müzakirəsini lazım bilirsinizsə, gəlin bir ortaq tarix komissiyası quraq və o komissiya qiymət versin, da buna siyasi qiymət verməyin. Yadınızdadır bu əslində bu soyqırımla bağlı qərar 2001-ci ildə Fransa parlamentində keçmişdi. O zaman o vaxtki prezident Jacques Chirac ikinci müddətə prezident seçkilərinə gedirdi, tez tələsi bu qanunu qəbul elətdi. İndi də görür ki, Sarkozi seçki qabağı bu məsələni qanunləşdirməyə çalışır. Daha vəziyyət daha da mürəkkəbdir ki, artıq inkar etmək də mümkün deyil bu qanunu, cinayət məsuliyyəti var. Yenə təkrarlayıram, Holokost faciəsi bir başqa bir faciədir və onu bütün dünya obyektiv qiymətini verib. Hamı bilir ki, bu hadisə baş verir. Bir də var ziddiyyətli bir məsələ ki, onu qanunləşdirməyə çalışır. Bu, bununla bu iki məsələ arasında çox böyük fərq var.
Mikhailov yazır, soyqırım qanunu 1948-ci ildə qəbul edilib. Ermənilərin məntiqinə görə ölüm hökmü ləğv olunandan sonra güllənənlərin ailələri bugünün qanunlarına görə erməni hakimiyyəti öz xalqına soyqırım işlədi və öldürülənlərin ailələri hakimiyyətdən təzminat istəməlidir. Fransada ermənilər bizim və bizim diplomatları tuttura bilərlərmi? Belə,
ola bilər. Bizim hər hansı bir diplomat Fransa səfəri zamanı hansısa bir konfransda desə ki, erməni soyqırımı olmuyor, bu ziddiyyətli məsələdir. Onu məhkəməyə də verə bilərlər, onu cərimə də elə bilərlər. Bir nümunə sizə deyim, belə bir qanun İsveçrədə də var. Avropa dövlətləri səhəsində bir türkəli bir siyasətçi İsveçrədə olanda konfransda bu sözləri dedi və onu cinayət məsuliyyətinə cəlb etməyə çalışdılar. Bu çox əngaməli bir məhkəmə də oldu. Yəni Azərbaycan deputatlarını belə bir təhlükə gözləyir. Əgər getsələr hansısa konfransda belə bir ifadə işlətsələr, onlar həbs edə bilərlər, böyük məbləğdə cərimə də edə bilərlər. Amma daha böyük təhlükə Fransada yaşayan türk və azərbaycanlılar üçün var. Onlar da bu ifadəni işlətsələr, onlar da böyük bu təhlükə gözləyir.
Zaten Fransada yaşayan bir türk vətəndaş, türk əsilli vətəndaş özü ətrafında da 700 ailəni yığıb və bu təşəbbüsə qarşı çıxış edir. 700 türk ailəsini təmsil edir Yıldız Həmzə. Və o Reuters agentliyinə deyib ki, mən başa düşmürəm, niyə Fransada mənim fikrimi və azadlığımı senzura etmək istəyirlər. O deyir ki, hər 5 ildən bir seçki ərəfəsi Fransada bu soyqırım oyunu
tamamilə doğrudur.
Və buna da etirazını bildirir.
Xatırlatdım, yəni Şirakın dövründə də belə oldu. Seçkilərə getdiyi məqamda bu qanunu keçdi, başqa qanundur. Soyqırımın tanınması ilə bağlı falan. İndi də Sarkozi seçkilərə gedir. Erməni lobbisindən istifadə etməyə çalışır. Türkiyə müxalifətin lideri Kemal Kılıçdaroğlu dünən çox maraqlı bir fikri oldu. Dedi, əslində, bu Fransa-Türkiyə münasibətlərini doğrudur zərər verəcək, amma Fransanın özünə ziyan verəcək. Çünki 1789-cu il Fransa inqilabının ruhuna dedi, bu ziddir. Həqiqətən, o inqilabın nəticəsi nə olmuşdu? İnsanlar deməli, azad şəkildə öz sözlərini deyə bilərlər. İndi belə çıxır ki, Fransada azad şəkildə söz demək mümkün olmayacaq. Və mən o kampaniyanı da dəstəkləyirəm. Bəlkə bu əks effektdə bilər. Kim Fransaya getsə desin ki, soyqırım olmayıb. Görüm, Fransa hökuməti bu insanları kütləvi şürətdən necə həbs edə bilər.
Amma sosial şəbəkələrdə, sosial şəbəkədə, Facebookda dünən başqa bir mövqe səsləndirilib bundan bağlı və bu mövqe olduqca böyük əks-səda doğurub. Hı-hı. Yəni, indiyə kimi görmədiyimiz bir əks-sədadır. Bu elə verilişimizdə iştirak etməli olan hüquqşünas Erkin Qədirli
bəli,
yazıb statusu
və
statusu 300-ə qədər adam bəyənmişdi dünən axşam.
Mən
artıq görəndə bəyənmişdi və 70-dən artıq adam paylaşmışdı həmin statusu.
Ki, Fransaya getməyək.
Və belə yazır Erkin Qədirli, Fransa parlamenti erməni soyqırımının inkarına görə cinayət məsuliyyəti haqqında qanun qəbul edərsə və o qanun qüvvəyə minərsə, mən Fransa səfirliyinə viza üçün müraciət etməyəcəm.
Bəli.
Fransaya da getməyəcəm. Fransadan gələn dəvətlərdən də cinayət təqibi ehtimalının yüksək olduğunu əsas gətirərək imtina edəcəyim. Bu, belə qanun qəbul edəsi olan başqa ölkələrə də aid olacaq. Bilirəm, mübaliğəli görünə bilər, amma mən ciddiyəm. Erməni soyqırımını tanımaq başqa öz işləridir. Razı olmasam da qarışmıram. Amma onun inkarına görə cəzalandırmaq tam başqa bir şeydir. Heç bir hökumətin siyasi körlüğuna görə öz görüşlərimdən imtina edəsi deyiləm. Şübhələndirmək istədiyim hər bir şeyə şübhə etmək haqqım var. Bu haqqı da mənə kimsə verməyib ki, geri ala bilsin. Və sonda da qeyd edir ki, bu çağırış deyil, sadəcə mövqeyini bildirir.
Çox düzgün mövqeydir. Təsəvvür edin ki, Erkin Qədiri bizim tanınmış hüquqşünaslardan biridir və bu hüquqşünas öyrəşib ki, Azərbaycan daxilində, xaricdə öz fikrini azad ifadə etsin. İndi bu azad ifadə etmə fikrinə onu Fransa məhrum etmək istəyir və o da çox doğru olaraq mövqeyini ortaya qoyur.
Özü də gəldi, deyəsən, telefon xəttindədir Erkin Qədirli. Hər vaxtınız xeyir, Erkin Bey. Erkin Bey?
Bəli, buyurun, axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir. Sizə ulaşa bilmirdik, mən sizin Facebook statusunuzdan başladım söhbətə. Siz yəni siz hesab edirsiniz ki, bu ifadə azadlığınıza ziddir Fransada belə bir qanunun qəbul edilməsi.
Əslində, hə. Çünki bu artıq bizim elədir. Bir var, sadəcə məsələn, soyqırımı tanıyır, rəsmiləşdirir və onu rəsmi anım kimi qeyd edir hansısa bir ölkə. Bu tamam başqa bir şey, onun siyasi mövqeyidir. Onun da əslində haqsız tərəfi var, amma ən azından başqalarına heç nəyə məcbur etmir belə bir tanıma. Bir də var ki, qanunla həmin məsələyə münasibəti təyin edir. Bu artıq onun siyasi senzura tərəfi də var. İkincisi, hələ mən bunu faktoloji tərəfinə gəlmirəm. Çünki burada istər-istəməz Holokostla bənzətmələr təhrik olunur sanki. Amma Holokostla bağlı Nürnberg tribunalının qərarları olub, Almaniyanın özünün daxili məhkəmələrin qərarları olub, eyni zamanda BMT-nin baş məclisinin qətnamələri olub və o tamamilə başqa. Erməni soyqırımının heç bir rəsmi hüquqi tanımı olmayıb, məhkəmə də olmayıb o zaman heç. O baxımdan mən bunu hələ qoyuram bir kənara. Ona görə cinayət məsuliyyəti, hansı ki artıq yəni fikrə görə təyin olunur burada, münasibətə görə təyin olunur cinayət məsuliyyəti. Bu, əlbəttə ki, ifadə azadlığına ziddir. Bu, eyni zamanda hətta tarixi araşdırmalarının elmi mahiyyətinə də ziddir. Yəni, artıq sən burada elmi mülahizələrdə də artıq o qanunun sənin təyin etdiyi məcrada qalmalısan. O günkü ifadə azadlığı burada aşkar-aşkar bozulduğu üçün mən hər halda ümid edirəm ki, bu qanun qəbul olunması və növbəti mərhələlərdə baş verməyəcək və qüvvəyə minməyəcək. Minəcəksə də mən bunu Avropa İnsan Hakları Konvensiyasına da zidd olduğu üçün ya Fransanın özünün içindən verilə biləcək fərdi şikayət əsasında və ya Avropa Konvensiyasının iştirakçı dövlətləri, hansı ki Türkiyədə oradadır, Azərbaycan da oradadır, şikayət verib də bu qanunu mübahisələndirə bilərlər. Ona görə bu baxımdan cinayət məsuliyyətinin, fikrin söylənməsinə görə cinayət məsuliyyətinin təyinatı ifadə azadlığına ziddir. Bunu mən bu cür qəbul edirəm və bu fikrimdə də xeyli dərəcədə əminəm.
Siz şəxsi təcrübənizi ortaya qoydunuz, yəni sizin hansı addımlar atacağınızı paylaşdınız, bunu söylədiniz. Azərbaycan hökuməti sizin fikrinizcə hansı addımlar atmalıdır? Misal üçün, dinləyicilər yazırlar və şübhə edirlər ki, Azərbaycan hökumət strukturları səviyyəsində ciddi etirazını bildirəcək bu məsələyə və birisi hətta təklif edir ki, Azərbaycan Fransanın Minsk qrupu həmsədrlərin sırasından çıxarılmasını tələb etməlidir. Çünki bu ölkə tərəfsizliyini qoruyub saxlaya bilmir. Bu cür addımlar nə dərəcədə hüquqi baxımdan məntiqli görünür sizə və nə dərəcədə ümumiyyətlə siyasi baxımdan doğru olar sizə?
Bu sadaladığınız addımların hüquqi elə bir məntiqi yoxdur. Bu sırf siyasi tədbirlərdir və əslində milli təəssüf keçliyi olarsa hökumətin görməli olduğu tədbirlərdir. Azərbaycanın əslində təsir imkanları az deyil. Burada həm iqtisadi məsələlər var, məsələn, Total şirkətinə bizim yeni qaz yatağında bilirəm, payı dəqiq yadımız deyil, yanılmıramsa 40%-a qədər pay vəd edilmişdi. Məsələn, Total şirkətinə o paydan imtina edilə bilər. Fransa, tutalım ki, Azərbaycanın deməli, bəzi mədəni proqramları və yaxud Azərbaycan dövlətin yüksək rəhbərləri şəxslərinə gəlinməsi, prezidentin özünə və birinci xanımına Legion ordin vermişdi. Ondan imtina edə bilər. Ondan sonra hüquqi addımlara qalırsa, tam ki, Azərbaycan özü Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının iştirakçısı olduğu üçün, indi bu növbə sonradan qanun qüvvəyə minərsə təbii ki, hələ ki qüvvəyə minməyib bu haqda danışma tezdir, amma Avropa Məhkəməsinə dövlətlər arası şikayət vermək deməli, aləti də var əlində. Və heç şübhəsiz bizi ən çox narahat edən Qarabağ məsələsində də Fransanın belə qanun qəbul etməklə artıq açıq-aşkar belə deyək də, bir tərəfli və onun belə deyək də, tərəf keçliyi aydın olur. Biz Minsk qrupunda da onun həmsədirliyi məsələsini qaldırmalıyıq. Özdə biz artıq təhlükəsizlik şurasının üzvüyük. Yəni biz təhlükəsizlik şurasında da yanvardan başlayacaq üzvümüz fəallaşacaq. Orada da bu məsələni qaldırıb Minsk qrupunun ümumi toplantısını, Minsk konfransının çağırılmasının məcə və yaxud Qarabağ münaqişəsinin təhlükəsizlik şurasının formatından qaytarılmasının kimi siyasi adımlar ata bilərik. Nəticəsi nə olacaq? Biz bunu bəri başdan deyə bilmərik. Ancaq biz başqalarının əvəzində özümüzə yox cavab veribsə oturmanın da mənasını görürəm. Hər halda nəsə etmək lazımdır ki, Azərbaycanın da mövqeyi burada bilirsin. Və mən indi hesab, onu da
hesab edirsiniz ki, bu addımlar adekvat addımlardır.
Mən hesab edirəm ki, bu addımlar Azərbaycanın bu məsələdə birbaşa, yəni biz məsələyə Türkiyə gözü ilə baxmayaq biz sadəcə. Yəni biz Türkiyə ilə Türkiyənin təəssüf keşi kimi bu işin işində deyilik. Bizim öz həyatın maraqlarımız var, Qarabağ məsələsi var. Və əslində biz istəməzdik ki, belə olsun, yəqin ki. Əlbəttə ki, normalda erməni soyqırımı məsələsinin bizə heç bir adiyyəti yox. Nə tarixi baxımdan, nə coğrafi baxımdan, nə siyasi baxımdan. Amma ümumi kontekst, Qarabağ münaqişəsinin konteksti göründüyü qədər xeyli daha genişdir. Bu, əgər sırf ermənilərin dediyi kimi daxili konflikt olsaydı, onda doğrudan da gərək Qarabağla birbaşa danışığa gedib anlaşaydı. Amma Qarabağla danışığa gedilən vaxtlar olub əvvəllər. Onu da görürsən ki, o Qarabağ heç nə həll eləmir. Arxasında Ermənistan var. Sonra Ermənistanla danışığa gedirsən, görürsən ki, heç Ermənistan da heç nə həll eləmir. Onun arxasında, məsələn, Rusiya var. Bu hələ bir yana qalmış. Ermənistanın özünə xeyli ziyan vuran erməni diasporası var ki, hansının ki, ümumiyyətcə, belə deyək, tarixi körlüğü və siyasi məsuliyyətsizliyi üzə çıxır. Siyasi məsuliyyətsizlik onlar ki, diaspora Ermənistan vətəndaşları deyillər, Ermənistanda yaşamırlar, Ermənistanın problemlərini özlərində hiss etmirlər. Sabah müharibə başlayarsa vuruşmağa onlar getməyəcəklər. Ona görə bu onların mövqeyi və sözləri onlar siyasi məsuliyyətsizliyin eyni zamanda göstərgisidir. Və erməni diasporunun fokusu Türkiyədir. Heç Qarabağ çox xırda məsələdə olar üçün və Ermənistan özünün də göründüyü qədər ilə tam mənafiləri onları qayğılandırmır. Fokus Türkiyədir. O məsələdə erməni diasporundan istifadə edən öz siyasi bazarlıqları üçün ölkələr var. Birisi Fransa. İndi bu məsələ yəni ki, onun konteksti xeyli daha geniş. Türkiyənin Avropa Birliyinə iddialarını əngəlləmək, ondan sonra mən yanılmıramsa xatırınızdadırsa belə bir açıqlama olmuşdu yanılmıramsa Xarişlər Nazirliyi tərəfindən ki yaxud Nazir Malini tərəfindən ki biz NATO ilə əməkdaşlıqda bizi əngəlləyən ölkələrin arasında növbəti mərhələyə keçməkdə eləməz Fransa olmuşdu. Yəni bu gördüyün ki qədər ilə bu kontekst biz istəmədən xeyli daha geniş bir kontekstdir. Və biz heç arzulamadığımız şəkildə o prosesin için iştirakçısına çevrilirik. Və burada biz mütləq göstərməliyik ki, bizim özümüzün birbaşa həyatı mənafələrimiz var. Yəni biz burada Türkiyənin yanında və yaxud Türkiyənin təsib keşi rolunda çıxı etmirik. O öz yerində. Amma siyasət daha ciddi bir şey. Bizim özümüzün buradan çıxarlarımız var. Və o bu məsələdə əlbəttə ki, Türkiyənin üst üstə düşdüyü üçün belə görünür ki, biz sadəcə Türkiyəyə görə buna etiraf edirik. Amma bu bizim öz birbaşa mənafələrimizə görə etirazı əsaslandıran bir problemdir.
Və mən Dövlət Neft Şirkətinin web səhifəsində dənizdə olan hasilatın pay bölgüsü sazişləri siyasında görürəm Abşeron yatağında Total şirkəti 40% paya və Şah Dəniz Qaz yatağında 10% paya sahibdir.
Məsələn, bizim əslində alətlərdən birisi olar ki, bax, bu paylardan imtina etmək.
Amma hasilatın pay bölgüsü sazişləri nin bir təminatı bir aşırı bir qanun təminatı var, eləmi?
Yox, mən yeni yataqda vəd olunmuş payı nəzərə tuturam.
Yeni yataqda, yəni AÇQ-ya aid.
Nə idi o, günəşli, hansı idi o yatağı?
Əsrin kontraktı ilə bağlı.
Neft-qaz məsələn çox izləmirəm, amma biləm ki, məsələn, vəd verilmişdir. Çünki Sarkozi də gəlmişdi də bura 2 saatlıq. Deyilənə görə onun bura gəlişinin əsas məqsədlərindən biri də Total şirkətinin lobbiçiliyi idi və nəsə. Yəni o artıq daha məndən daha məsuliyyətli bu işi yaxından izləyənlər deyə. Mən əlbəttə ki bu məsələdə nüfuzlu rəy sahibi deyiləm bu neft qaz məsələlərində. Amma mən səmimi olaraq inanıram ki, Azərbaycanın təsir imkanları var. Azərbaycan heç də özünü bu məsələdə pasiv, zəif bir tərəf kimi göstərməməlidir. Biz missiya olaraq başqalarının əvəzində özümüzə yox cavab verib də bu iş alınmaz deyə durmayaq. Çünki iddialı tərəfindən hesablaşırlar. Biz iddiasız oturacağıq da, əlbəttə ki, görəcəklər ki, bunu da qəbul etdiyi Azərbaycan dinmədi. Onu da elədik, Azərbaycan sustu. Bunu da elədik, çünki Azərbaycan yəqin ki, başqa anlayışlarla düşünür deyə müxtəlif tədbirlərlə üstünüzə gələcəklər, bizlə hesablaşmayacaqlar. Biz də səsimizi çıxardığında hələ minnətlə deyəcəklər ki, bəzi vaxtında niyə susurduz və gərək deyirik və gərək yaxınlaşırız. Bəlkə biz də bir sizinlə anlaşardıq. Yəni, bu bir siyasətdir, bu bir siyasi pazarlamadır. Burada mütləq gərək iddiayı ortaya qoyasın. Alınacaq, alınmayacaq, o heç kəs bilməz bunu. Amma İddialı tərəfə hörmət edirlər.
Dinləyicilər yazır, parlamentin bu qərarına etiraz olaraq oradakı soydaşlarımız aksiya keçirirsə, Azərbaycandakı vətəndaşlar Bakıda yerləşən Fransa məktəbləri, restoranları və başqa işlətmə idarələrini də boykot etməklə öz fikir və iradını ifadə edə bilərmi?
Belə. Niyə bilməz? Yəni o da bir yolda əslində.
Ramil Mirzəyev yazır, mənim fikrimcə bu qədər ermənilərə dəstək göstərən olmayan soyqırımı ortaya atan Fransa hökuməti həm sədr kimi fəaliyyətinə stop deməlidir. Azərbaycan hökuməti və Türkiyəyə dəstək olmalıdır. Azərbaycan hökuməti stop deməlidir və Türkiyəyə də dəstək olmalıyıq. Ramil Mirzəliyev yazır. Əziz dinləyicilər, bilirəm, SMS yazmaq çətindir, amma lütfən cümlələrinizin quruluşlarına fikir verin. Yaşar yazır. Deyəsən, bizim iqtidar türklərdən çox türk olmaq fikrindədir. Amma bunlar hamısı daxili auditoriya üçündür. Əgər belə deyilsə, ən xırda bir dövlət qurumu və ya Fəzail Ağmalının ana vətən partiyası səviyyəsində münasibət bildirilsin bu məsələyə. Xalid Qarayev yazır, məncə Fransa senatı bunu təsdiqləməyəcək. Fransa xalqı bu qanunu Fransanın milli maraqlarına yox, Sarkozinin şəxsi maraqlarına xidmət etdiyinin fərqindədir. Fransa senatı Azərbaycanın milli məclisi deyil ki, Fransanın maraqlarına zid hansısa qanunu qəbul etsin. Fransa Ermənistandan və Türkiyədən alacaqlarının fərqindədir. Boş şeydir. Qanun qəbul edilməyəcək. İdeoloq imzalı dinləyici yazır ki, İlham Əliyev prezident seçiləndə ilk səfəri Fransaya olmuşdu. Biz hamımız erməni soyqırımı ilə bağlı layihəyə etiraz etməliyik. Elxan bəy də cavab olaraq deyirəm ki, holokostun olması da heç nəyə dəyişmir. Məsələ ifadə azadlığındadır. Onu demək istəyirəm ki, belə layihələr əvvəlki praktikaya əsaslanır. Belə praktikalara son vermək lazımdır. Olan hadisəni inkar etməyə görə məsuliyyət ifadə azadlığına ziddir. İdeoloq imzalı dinləyici yazır bunu. Aqil yazır, Azərbaycan hökuməti o vaxt əməli fəaliyyət göstərəcək ki, Rusiya həmin qanunu qəbul etmək istəsin. Çünki bu halda Rusiyadakı 2 milyon Azərinin geri qayıtması ehtimalı yüksək olacaq. Odur ki, Azərbaycan hökuməti dəbərsin, yoxsa gec olacaq. Çünki Fransadan sonra növbə Rusiyaya gələ bilər. Aqil belə yazır. Azərbaycan və Türkiyədə yaşayan erməni vətəndaşlarına Milli Məclisdə bir qanun çıxarmırlar ki, Azəri Türk soyqırımını kim tanımasa, erməni vətəndaşlarının bu ölkədə yaşamağa hüququ yoxdur. Belə bir hadisə ola bilərmi? Ağa imzalı dinləyici yazır. Nazim yazır, salam azadlıq Azərbaycan rəsmilərində qeyrət olsa Fransada olan səfiri geri çağırmalıdır və Türkiyənin yanında olmalıdır. Sarkozi Bakıya gəldi, öpüşdü və qayıtdı, getdi. Amma şəhidlər xiyabanına getmək, əklil qoymaq yadından çıxdı. Başa düşənə bu təhqirdir. Belə yazır dinləyici. Sonra oxuyarıq yenə və
orada bir neçə dinləyicinin qeydləri vardı. Onlara toxunmaq istərdim. Yəni fikir söyləndi ki, bu Sarkozinin maraqlarına uyğundur. Ona görə bu qanun Fransa parlamentinə gətirib. Mən də bunu giriş sözündə söylədim. Əlbəttə, Sarkozinin maraqlarına uyğudur, seçkilərə gedir, görünür erməni lobisinin səsini qazanmaq istəyir. Amma tək Sarkozi deyil, Sarkozi müxalif olan sosialist partiyasının deputatları da bu qanuna səs verib. Demək, orada siyasi partiyalarla bu erməni məsələsində bir fikir birliyi var. Bu məsələnin bir tərəfi. O ki, qaldı Total şirkətinə hələ... Biz tam belə demirik ki, Total şirkətini bu kontraktlardan çıxartmaq lazım. 22-sinə kimi vaxt var, fevralın 22-sinə kimi. Amma Total şirkətindən də bir təzyiq olmalıdır ki, bir Total şirkətin rəhbərinə izah olunmalıdır ki, əgər 22-si fevrala kimi Senat bu qanunu təsdiq etsə, sizin burada çalışmanız mürəkkəbləşə bilər. Qoy onda Total şirkətdə bir Fransanın böyük vergi ödəyicisi kimi öz hökumətinə təzyiq etsin. O çıxadı Erkin bəyin toxunduğu məsələlərə ki, bu Türkiyə ilə birgə hərəkət etməklə yanaşı Azərbaycanın öz maraqları da var. Mən tamamilə razıyam. Türkiyə dəstək olmalıdır, strateji müttəfiqdir. İki məsələdə biz Türkiyəyə heç dəstək olmadıq. İsrail məsələsində açıq-aşkar bizdən dəstək istədilər Azərbaycan hökumətinə ki, siz də bizimlə bir yerdə İsraillə münasibətlərə bir göz gəzdirin. Azərbaycan hökuməti buna hazır deyildi, çünki bizim milli maraqlar, tutaq, təhlükəsiz maraqlarımız fərqli idi, İsraillə hərbi əməkdaşı var. Bunu hardasa anlamaq olardı. İkinci bir məsələ, yenə də Rusiya Qəbələdə yeni modul stansiyaları yerləşdirməsi bu faktiki hərbi bazalar deməkdir. Və bu da hardasa NATO-nun Türkiyədə yerləşdiriləcəyi radar sisteminə bir cavabdır. Bu da Türkiyəni narahat edir, amma Azərbaycan hökuməti hələ ki öz bildiyi yolla gedir. Amma bu Fransada bu erməni soyqırımı inkar qanunu birbaşa Kim bəy də doğru qeyd edir. Artıq Azərbaycan maraqlarına toxunur və əgər hakimiyyət milli təəssüb keşindən çıxış edirsə, Erdoğan kimi bir paket həll olmaz buna qarşı. Yəni Erdoğan artıq cavab addımları hazırlanır və yəqin axşam saatlarında bu elan olacaq. Azərbaycan da hökumətdə düşünməlidir ki, biz hansı addımlar atacaq? Bir, həmsədri məsələsini ortaya qoymalıyıq ki, artıq Fransa tərəfsizliyini itirib. İki, Total şirkətin məsələsi qoyulmalıdır ki, əgər bu qanun qəbul edərsə, Total şirkətin kontraktlara yenidən baxıla bilər. Üç, siyasi və mədəni əlaqələri yenidən baxıla bilər. Yəni, bütün bu paket əlində ortaya qoyulur. Əgər bu qoyulmasa, qanun qəbul olunarsa, Fransa Türkiyə tək başına hərəkət edib, Azərbaycan özünü kənarda saxlamağa çalışsa, bu həm belə deyək də, həm Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli prosesinə mənfi təsir edəcək, həm də Türkiyə strateji münasibətlərinə bundan da dəhşətli bir yara vuracaq. Bunu nəzərə almalıdır Azərbaycan hökuməti.
Erkin bəy, bu arada dinləyicilərdən bir ikisi belə bir təklif verir ki, Azərbaycanda və Türkiyədə də belə bir qanun qəbul edilsin və ermənilərin bu Azərbaycanlılara və türklərə qarşı törətdiyi qətliamların eyni danılmasını bir cinayət məsuliyyətinə çevirsin. Bu təklifə münasibət necədir?
Yox, mən bu fikri qəbul etmirəm. Çünki belə fikirdə bu fikri qəbul etmək ehtimalım olsaydı, onda heç Fransadakının bu qanuna etiraz etmərəm. Yəni, bir haqsızlığa qarşı başqa haqsızlıqla cavab vermək olmaz. Mən ümumiyyətlə fikrə görə cəzalandırmanı doğru saymıram. Yəni, mən ona görə də bu məsələdə xüsusilə israrlı bir var yenə deyirəm. Hansısa, məsələn, bizim razılaşmadığımızı, qəbul etməyə hazır olmadığımızı, kəskin etiraz olduğumuz məsələdə başqa bir dövlət sırf siyasi qərar qəbul edir. Özünün siyasi prioritetləri baxımından və yaxud öz seçicilərinə verdiyi vədlər baxımından. Bununla razılaşmaya bilərik, bunu tənqid edə bilərik. Buna qarşı hansısa bir adekvat eyni dərəcəli bir hərəkət edə bilərik. Amma bir də var ki, bunu artıq Fransa öz vətəndaşlarına, bir tək öz vətəndaşlarına deyil, Fransaya gələn, gedən hər kəsə belə bir məcburiyyət qoyur ki, sən bu məsələdə inkar eləsən və yaxud başqa bir fikir söyləsən, cinayət məsuliyyətinə cəlb olunursa. Mən ona görə dedim ki, belədirsə, onda mən məsələn Fransaya gedib də, məsələn orada soruşulacağı təqdirdə mən öz fikrimi ya danmalıyam, deyəm, yox, bilirsiniz, mən bilmirəm, yaxud münasibətim yoxdur və yaxud təhsiz deyəmdir, çünki məsuliyyətdən yayınmaq üçün. Ya da mən ki, bunu edəsi deyiləm, mən hansısa bir cinayət təhdidi baxımından öz fikrimdən dönmək niyyətim yoxdur. Ya da mənim konkretində bu seçimdən elədirsə, mən onu deyilmək ki, oraya getirdim. Ona görə mən öz ölkəm üçün də bunu arzulamıram ki, bizim ölkədə də buna adekvat bir eyni bənzər bir qanun qəbul üçün ki, şu an şeyi tanımayanları cəzalandıraq. Olmaz belə. bu haqqa da ziddir, bu elə tarixə münasibətdə də doğru deyil və siyasi baxımdan da dürüst bir addım deyil. Fikirə görə insan cəzalandırılmamalı. O fikir çox aşırı, qıcıq verici, qəzəbləndirici filan ola bilər. Fikirin qarşısına fikir qoymaq olar. Açıq-aşkar, axmaq bir fikir söyləyəni də saymamaq olar. Onu təcrid etmək olar siyasi səhnədən, məsələn, salam verməyə bilərsən, hesablaşmaya bilərsən, üzvlükdən çıxara bilərsən. Amma cəzalandırmaq doğru deyil. Ona görə mən öz üçün də belə bir şey arzulamıram.
İcazə versəz, bir əlavə də var. Mən Erkin bəylə bu məsələdə razıyam. Yəni, bir haqsızlığa qarşı digər haqsızlıqla cavab vermək doğru olmazdır. Çünki fikir, biz liberal düşüncəli insanlar olaraq fikir azadlığına qarşı olan istənilən həmlərin qarşısında dayanmışıq. Amma digər, məsələnin digər tərəfi var. Dünən biz bir başqa xəbərdə aldıq ki, Meksika parlamenti aşağı və sonradan yuxarı parlamentə təsdiq etdi. Xocalı soyqırımını tanıyıb. Bu çox yaxşı aldı. Bunu digər ölkələrin parlamentlərində də tanınmağa ehtiyac var. Çünki bir var 100 il bundan öncənin ziddiyyətli bir məsələsini ortaya atıb bunu qanunləşdirməyə çalışırlar. Bir də var 20 il öncə hətta şahidlər də durur ki, Xocalı yerlə yeksan edilib, qadın, uşaq, kişilər hamısı qətlə yetirilib. Bu məsələni biz çalışmalıyıq ki, dünya dövlətləri tərəfindən tanınsın. Meksika parlamenti bu edib. Deyilənə görə Türkiyə parlamenti artıq bu məsələdə ciddi hazırlıqları var. Avropada da biz bu işi aparmalıyıq və diaspora komitəsindən burada çox iş tələb olunur. İndi fikir verin.
Olar mən bir şey deyim. Mən ola bilsin telefonda təsir gülüydü. Mən sizin sualınızı tamamlamadım. Siz mənim sual verərkən bizdə Xocalı soyqırımına görə, tanımayanlara görə cəzalandırmağı mı soruşdunuz? Çünki mən əsasən o haqda cavabımı...
Bəli, məhz bunu təklif edirdi.
Onda mən cavabımda qalam. Çünki mənə bizim sırf tanıma öz yerində aydındır ki...
Yox, elə mən də sizin o fikirlə razıyam, mən də onun əleyhinəyəm ki, tək Xocalı soyqırımı kim desək olmayıb, onu cinayət məsul.
Sonra da elə bizim bəlkə mən yanlış anladım. Yox,
amma erməni lobbisinin...
Cəzalandırmağın əleyhinəyəm.
Mən də əleyhinəyəm.
Siyasi tanımın və onun... bizə vəd verə biləcək siyasi nəticələr uğrunda çalışmalar çox vacibdir.
Həm fikirəm sizinlə, indi deyirəm, yəni Meksika parlamentində bu iş həll olunub, çalışmaq lazımdır ki, Azərbaycan diplomatları bir qədər fəallaşsın, diaspora komitəsi bir qədər fəallaşsın, bu işi tək Latin Amerikası və yaxud şərq ölkələrindədir, Avropa Birliyi ölkələrindədir, parlamentlərində bu məsələnin həllinə çalışsın, qəbul etdirsin və bu da görsünlər ki, tək erməni lobbisi deyil meydanda, azərbaycanlılar da, türklər də bu istiqamətdə iş görə bilirlər və real faktor ya qoyub bu məsələni qanunləşdirməyə çalışırlar. Yəni bu istiqamətdə əslində biz görə biləcəyimiz çox iş var. İndi bu gün Parisin parlament binası qarşısında türklər də yığılıb və deyilənə görə gələn xəbərlərə görə sayı deyəsən yığılan ermənilərin sayından çoxdur. Mən bir qədər əvvəl də söylədim. Bəzən şişirdilir ki, Fransada nə qədər erməni yaşayır. Əslində məlum olur ki, Fransada yaşayan ermənilərlə Fransada yaşayan türklərin sayı faktiki bərabərdir. Sadəcə bir seçici olaraq türklərin artıq aktivləşməsinə ehtiyac var Fransanın özündəki. Fransada anlasınlar ki, türk seçiciləri də var, onların da maraqları nəzərə alınmalıdır.
Mingəçevirdən Qadir İmzalı dinləyici yazır ki, əgər bugün Azərbaycan xalqı və həkuməti Fransa səfirliyini Bakıdan rədd etməsə, bizim haqqımız yoxdur türkçülükdən danışaq. Belə yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici də yazır ki, bu doğrudurmu ki, əgər mən misal üçün İtaliyada soyqırımı inkar etsəm, Fransaya gedəndə də məsuliyyət daşıyacam.
Necə yəni İtaliyada? Anlamadım sualı.
Yəni...
Yox.
Yox.
O qanun ancaq Fransaya.
Ancaq Fransa ərazisinə. Yəni biz nə görə? Yəqin Şengenə görə sualı verib ki...
Əgər Fransa vətəndaşı İtaliyada sualda olduğu kimi inkar etsə, onda Fransa qanununa görə məsuliyyətə cəlb oluna bilər. Çünki Fransa vətəndaşı olaraq cinayət qanunvericiliyi ona vətəndaş prinsipinə görə deməli başqa xarici ölkələrdə də eyni əməli törədirsə qaydanda öz ölkəsində məsuliyyətə cəlb oluna bilər. Çünki o Fransanın vətəndaşıdır. Amma Fransa vətəndaşı olmayan İtaliyada bunu inkar edəcəksə, təbii ki, Fransada məsuliyyət cəlb olunmasa deyil.
Aydındır. Təşəkkür edirəm. Elkin Qədirli və Elxan Şahinoğlu ilə biz Fransada erməni soyqırımını tanımamağa görə cinayət məsuliyyətinə ehtiva edən qanun layihəsi haqqında danışırdıq. Fransa parlamentinin aşağı palatası artıq bu qanunu təsdiqləyib və son sözü yəqin ki senat deməlidir, Fransa senatı deməlidir. Bundan əvvəl də Fransa parlamentinin aşağı palatası bu qanundan bağlı özünün müsbət rəyini bildirmişdi, yəni qanun keçmişdi aşağı palatadan, amma senatda bu səs vermə müsbət qarşılanmam. Yəni senatda kifayət qədər səs ala bilməmişdi həmin qanun layihəsi. Elçi bəy əskəri imzalı dinləyici yazır ki, iqtidar sahibləri telekanallara baxıb Fransanın erməni soyqırımı qərarını pisləyirdilər. Cənablar, sözdən hərəkətə keçmək lazımdır. Prezident və Milli Məclis səviyyəsində qərar qəbul edilib, Türkiyəmiz ilə bərabər hərəkət etməliyik. Əks halda Azərbaycan türkü Fransa ərazisində hərəkət edib azad sözünü deyə bilməz. Təsəvvür edək ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə Fransa ərazisində erməni soyqırımı ilə bağlı sual verirlər. Cavabında deyir ki, bu lətifədən başqa bir şey deyil. Onda gərək biz prezidentimizi bir il görməyək.
Maraqlı
belə yazır Elçi Bəy Əskəri. Elvin yazır, Allah Türkiyənin başımızdan əskik etməsin. Bizim hökumət bir həftədir deyir ki, ancaq pisləyirik. Bir dənə çıxıb etiraz edən yoxdur. Ermənilərlə heç savaş lazım deyil. Görünür kimin hökuməti uduzub belə yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici, Qaqaş Qədəbəyli imzalı dinləyici yazır ki, əgər biz həqiqətən bir millət iki dövlət isə, Fransa parlamentinin Türkiyəyə qarşı qəbul etdiyi qərara biz də Türkiyə qədər reaksiya verməliyik. İstənilən vəziyyətdə Türkiyənin yanında olmalıyıq. Qaqaş Qədəbəyli yazır bunu. Rəşad Qasımov yazır Sumqayıtdan, mən bugün bütün türkləri bir olmasını istəyirəm. Ən azından 6-7 türk dilli ölkədə Fransaya qarşı ciddi etiraz aksiyaları keçirilə bilər. Azərbaycanda olan Fransız şirkətlərinə etiraz edilə bilər. Mən özümü o qədər pis hiss edirəm ki, bu hadisəyə görə. Rəşad Qasımov yazır bunu Sumqayıtdan. Və dinləyicilərin kifayət qədər bəllidir rəyləri, amma yenə də müqayisələr var ki, əgər belə bir qanun holokostla bağlı mövcuddursa, ifadə azadlığı kontekstində bu da yəni eyni qədər pisdir. Əslində, İlxan bəy, elə holokostla bağlı situasiyada da nəyisə şübhələndirmə hüququnun hüququna görə cəza istənməsi indiki insan haqları dəyərlərinə nə qədər uyğundur?
Əlbəttə ki, uyğun deyil. Yəni, amma holokostla bağlı neçə illər öncədən məhkəmə qərarları var və yenə də təkrar edirəm, bu olmuş bir hadisədir, bunu çoxları danmır. Ola bilsin, İran prezidenti desin, İranda oturaraq Tehrandan bir açıqlama versin ki, holokost hadisəsi nağıldır, yəhudilər özlərindən düzəldiblər. Amma bütün dünya, sivil dünya bunu tanır və əslində bunu inkar edən və yaxud bunu şübhə altına alanla bağlı mən indiyənə kimi eşitməmişəm, tutaq ki, hansı Avropa ölkəsində bir məhkəmə çəkişməsi olsun. Yəni, bəlkə də kimsə bunu, məsəl üçün, şübhəli olduğunu deyirsə də, onu tutaq ki, işindən çıxarırlar, parlamentdən qovurlar. Amma tutaq ki, həbs olunduğunu və yaxud böyük cərimələ üzləşdiyini mən indiyənə qədər eşitməmişəm. Amma yenə də presedent var holokostla bağlı. Amma yenə də deyirəm, bir holokostla erməni soyqırımının dırnaqarası erməni inkar etməli arasında çox böyük fərq var. Və bu fərqi Avropa Birliyi aparıcı ölkəsi əgər qanunləşdirməyə çalışırsa, bunu holokostla eyni səviyyədə göstərməyə çalışır. Bu bir, onun yanlışlığıdır. İki də o dövlət anlamalıdır ki, bu addımıyla ya, Türkiyə ilə Azərbaycanla münasibətləri gərginləşdirə bilər. Cənubi Qafqasın rolu azala bilər. Bunu anlama düşünürəm ki, ola bilsin anlasınlar və sizin də qeyd etdiyiniz kimi fevralın 22-sinə kimi ki, senatın müddəti var, o qanunlar oradan keçməlidir. Senat təsdiq etməli. Əgər məntiqlə çıxış etsələr, gərək onu təsdiq yox, qeyri-məntiqi hərəkət etsələr, bunun nəticəsi həm Fransa üçün, həm Fransa Türkiyə və Fransa Azərbaycan münasibətləri üçün çox ağır nəticələr olacaq.
Mən bir daha təşəkkür edirəm Elxan Şahinoğluna və Erkin Qədirliyə bu mövzunun müzakirəsində iştirak etdikləri üçün və əziz dinləyicilər, sabah biz yenə də davam etdirəcəyik efirimizi canlı yayımda saat 5-dən 7-yə kimi verilişimizi dinləməyi unutmayın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah sonra zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytində. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitter-də
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.